Minister speaking. Welcome aboard spaceship number 505. Gaurko albiste kulturaletan musikarekin hasiko gara, elektronikaren historia aurrea egingo du. John Savage idazle eta musika dituak Do You Have The Force izeneko bilduma bat argitaratu du 1978 eta 1982 arteko elektronika, disko eta tekno musika jasotzen duena. John Savage kasetari eta idazle britaniarra aditua da 20. Mendeko kulturaren historian, bere ibilbidean besteak beste Neraben kultura, punkaren sorrera eta garapena, eta 1970ko pop kulturaren leherketa landu ditu. Teenage, the creation of youth culture, Nerabea gazte kulturaren sorrera, England's Dreaming, Sex Pistols and Punk Rock, Inglaterraren ametsa, Sex Pistols eta Punk Rocka, eta 1976, the year of the decade exploded, hamarkadak estanda egin zuen urtea. Saiak eretan hauetan urren ez urren, horri lotuta dokumentalaren eta telebizte saien gidoilaria ere bada. Aipatutako liburuetatik abiatuz dokumentalak egin dira, eta lerantziz ere bai, Savagek baina dauka beste alde ez ezagunago bat disko bildumak zuzentzen ditu. Historiako garaiakin bati lotuak edo gaiakin baten ingurukoak. Aurten landu duen bilduma interesgarrienetako bat da Caroline True Recordsex plazaratutako Do You Have The Force? John Savage's Alternative History of Electronica 1978-1982. Bilduma bikoitz horretan elektronikaren, diskoaren eta teknoaren historia aurrea jorratu du 14 doinuren bidez. Zabatzen buruz punka gauza berritzaia eta apurtzaia izan zen bere astapenetan, baina diskoetxe handiek azpikulturako fenomenoen inguruan garroak zabaldu zituzenean, aspergarria eta errepikakorra bihurtu zen. Ondorioz idazleak etorkizunean paratu zen begira da, hau da, zin, popean, elektronikan eta dantzaren kulturan. Izan ere mehatzireunta irurogeita masazpian Donna Summerren eta Giorgio Moroderren I Feel Love eta Space and Magic Space and Magic Fly kantuekin maite mendu zen. Sasoi hartan entzuten ari nintzen Bowieren eta Krautrock diskoekin lotu nituen niretzat etorkizuneko soinuak ziren. Jakina 1977ko udan punka jada etzen hori. Savagek alaberre sasoi hartan elektronika punka baino asko ezezagunagoa eta undergroundagoa zen. Horren erakusgarri da elektronikak prentxan zuen oihartzun eskasa. Rockaren ikuspegi ortodoxoarekin lotura txikia baitzuen. Savagek berak punketik urruntzen ziren DJ saioak egiten zituen Manchester hiriko Hacienda areto ospetsuaren hasierako urteetan. Afrika Bambata, Suicide, Soft Cell, A Certain Radio eta Peach Boy jartzen zituen ala nola. Orduan etzen inorri baten Haziendara, beraz oso underground zen. Agian etzen inor bertatzen nire DJ saien gatik, baina tira, hori beste kontu bat da. Savagek Hortxek zale baten grina zera ikitzen ditu bilduma gustuko dudalako egiten ditut, material hau atsegin dut, agian beste norbait ere gustatuko zaio, alere utxune eta interesguneak detektatzen zaiatzen da bilduma jostean, zentsu handiagoa ardezaten. Kanto ez ezagunak bihatzen ditu bertxo bitxiak lehen etxi, jarduteko modu simple horri jarraituz, iTunes baleatzen du kantu zerrendak egiteko. Zerrenda horiek entzun eta funtzionatuz gero, Caroline True Records diskoetxea ACE Recordsera edo Heavenly Zigilura bidatzen ditu, grabazien estilo eta giroen arabera. Azken ekizkoa bootleg edo grabazio piratekin ekoizten dira. Lagun bati edo amorante bati eskaintzeko asmoz, etxean grabatutako ikasete baten espiritua gordetzen dute sabatxaren bildumek. Hori dela eta haren nortasunaren trazak eta konexio emozionalak antzeman ditzak entzuleak. Ez aterako Do You Have The Force izendatzen eta erekitzen duen Detroitzen Fabrice Ciudad eta Yves Ayat doinoa Manchester irean gauez gidatzen ari zela entzuten zuen idazleak. Eta diskoa jasotako kantu gogokoena du. Detroit maite ditut, haindia makalak. Gustatzen zaidan guztia daukate xalotasun hori teknologiarekiko optimismo divertigarria eta biziki gustatzen zai sintetizadore analogiko horien soinua. Hotza eta epela da aldi berean. Eurodisko estiloko soinua da dantzalekoetako zorua zanpatzeko aproposa. Star Wars filmaren eraginak gordetzen ditu, laser, pistolak eta RBD-B robotaren soinuak entzuten dira. Bestelako planeta eta galaxian arira bildumaren lehenengo diskoan Space Disco edo espazioko dantza arritmoak nagusitzen dira. Sylvia Love, Mauritaniar jatorriko Chantal Pierre, Frantzian edo Erresuma Batua jaioa, abeslariaren ekoizpena espazioarekiko obsesio horren lekuko da. Adi, izenburuari, Extraterrestrial Lover, kantu aparta da, oinarri errepikakor eta dantzagarrietatik. Instrumentazio, pasarte, hipnotikoak eta exotikoak loatzen dira, klub bat hankaz gora jartzeko ahalmena dauka. Bidaia futurista bildumako bigarren diskoak, baina lekua egiten die soinu pasaia ionagoi. Dantzarako espaziontziak planeta misteriotxo batean lur hartu duela dirudi. Hala minimalismoan oinarritutako errepikapenak, erritmo industrialak eta post-punk giro itzaltzoak marrazten azten dira. BGM Japoniaren and Konrad Becker multimedia artistak abiatutako monoton egitasmoaren Short Wave Transmission eta The Sea of Wires Britaniaren 12 minutuko Seascape ambient pieza besteak beste. Alere bidaia teknologiko eta futurista hori festa geroan bukatzen da. Mexikon argitaratutako 12 azbeteko batean jasotako homenajea Patrick Cowley nahasketa tarteko. Cowley elektronikako kompositore eta ekoizlea aitzindaria izan zen, baita dantzarako kultura aupostu zuen gay komunitateko kidea ere. 1982an zendu zen iesak jota gaixotasunak eragindako goi mailako lehen eriotzetako bat izan zen amaiera bizizalea da, batez ere Kaolik giratutako Sylvester proiektuaren Do You Wanna Funk klasikoaren emakumezko hautz beltza sartzen denean. Cabaret, Voltaire, The Flying Lizards and Suicide dira bilduman parte hartzen duten beste izen ezagun batzuk. Alan Vega eta Martin Reeve bikote suizidaren Mystery Ray klasikoa aurkeratu du Sabatxek. Suizidaren bigarren diskokoa da eta erritmo obsesibo eta klaustrofobikoetan sustengatzen da. Suicide 1978an The Clash talearenkin batera Inglaterran barrena egindako bira batean bizitako gertakari batean oinarritzen da. Poliziak Vega Ashisha eduketzagatik atzelotu zuenekoa You're going down to jail town. Jaitsiko zara iriko kartzelara dio Vegak hitzetan. Do You Have the Force, elektronikaren eta dantzarako kulturaren historia aurrean sakontzeko aitzakia da, baina goi mailako DJ saio sendo bat ere bada, 80 minututan tarte, alienatuak eta dantzagarriak tartekatzen dituena, dispota eta etorkizun baikorra aurrenez, aurre parek paratuz. Eta honekin amaitutzat emango dugu albiste kulturalen atala eta jarraian pasako gara tartetxo musikalero zerekitzera.